veicot procesuālās darbības, konkrēti krimināla procesa ietvaros, Rīgas domas priekšsēdētāja darba kabinets izņēma priekšmetu, kurš ar kompetentās institūcijas atzinumu ir atzīts par strateģiskās nozīmes ierīci. Un atbilstoši strateģiskās nozīmes preču apretes likumam, fiziskajām personām strateģiskās nozīmes preču iegādāšanās, glabāšanā un lietošanā ir aizliegta. Un par strateģiskās nozīmes preču apretes noteikumu pārkāpšanu krimināla likuma 237. Prim. Pantā ir paredzēta krimināla atbildība. Ievērojot, ka krimināla procesā joprojām notiek pirmstiesas izmeklēšana, kā arī, lai nekaitētu izmeklēšanas interesēm, ka nav sīkāku informāciju par konkrēto kriminālu procesu un tajā iesaistītajām personām, tostarp arī aizdomās turētajām personām nevar sniegt.